Zdravím vás z dvojky, tady je káva o čtvrté. Mým hostem na téma vrozené srdeční vady je pan profesor Ivan Netupka. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, krásné odpoledne.
Vy jste přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie tady v Praze v IKEMu. Já jsem říkala vrozené srdeční vady, ale pochopitelně, že posluchači, pokud budou mít nějaký problém, který se týká srdce, tak mohou napsat na adresu dvojka@rozhlas.cz, jak vás znám, tak velice rád odpovíte, ale k tomu tématu, které jsme se dohodli, že otevřeme právě v těch následujících minutách našeho vysílání. Co vlastně všechno můžeme zahrnout pod ten termín vrozené srdeční vady? Je jich hodně, co to vlastně je?
Tak velmi obecně vrozené srdeční vady jsou anomálie nebo strukturální defekty, které jsou přítomny v srdci nebo na velkých cévách pacienta nebo respektive novorozence v době porodu. Takže to je taková ta jednoduchá definice a je to celé spektrum těch vad. Mezi ty nejčastější patří ku příkladu defekt komorové přepážky nebo defekt síňové přepážky, ale i řada dalších, falotová tetralogie.
Co to je?
Falotová tetralogie, to bych nechtěl zatěžovat posluchače.
Dobře, tak dál.
Je to poměrně komplexní vada, kdy nasedá aorta právě na ten defekt té komorové přepážky, ale samozřejmě i třeba zúžení plicnicové chlopně je velmi časté.
Takže dá se říct velmi zjednodušeně, že skoro všechny části srdce mohou být postiženy nějakou vrozenou vadou?
To je velmi přesné.
Pokud mám třeba arytmii, dejme tomu ve věku po 50, začíná se mi objevovat, nebo mám pocit, že ji mám a chci se na to nechat vyšetřit. Je ta arytmie možná také jednou z vrozených vad, která až v průběhu věku a zátěži, kterou to srdce za ten život má, se dá takhle popsat?
Obojí varianty jsou správně. Jsou některé arytmie, které mají ten substrát již vrozený, ku příkladu nějakou aberantní, čili anomální dráhu, která převádí vzruch v srdci, ale samozřejmě velká část těch arytmií je získaná počas života. Může být ku příkladu odpovědí na chlopení vadu, kdy dochází k postupnému selhávání srdce, ale i třeba u ischemické choroby srdeční. Tou nejčastější potom z těch získaných je potom takzvaná fibrilace síní, která je vlastně epidemiologická choroba dneška.
Já jsem četla, pane profesore, že vrozené srdeční vady se zjistí zhruba u jednoho ze 100 novorozenců. Je to dobré skóre na odhalení takové vážné poruchy?
Tak já jsem si vzal kruce statistiku. Ta čísla kulminovala na 48 z tisíce novorozených v roce 2015. Teďka v těch posledních letech to mírně klesá. Je to poměrně, řekl bych, stabilní číslo a je potřeba si říct, že ne každá vrozená srdeční vada vyžaduje nějakou intervenci. Část z nich jsou takzvané kritické vrozené vývojové vady srdce, které vyžadují během prvního roku života intervenci, ať už je to kardiochirurgický výkon nebo třeba katetrizační řešení.
Mm-hmm. Mezi nejčastější, myslím teď v dospělosti, vrozené vady je ten defekt mezitísňové přepážky, kterou jste tady zmiňoval před chvílí. Tak jak se to léčí? O co vlastně jde?
Ano, ten defekt mezisíňové přepážky vlastně je otvor mezi přepážkou, která odděluje pravou a levou síň srdeční. A v zásadě, vzhledem k tomu, že tam je ten otvor, tak část té okysličené krve, která již projde plícemi, se vrací zpátky do pravé části srdce a znovu prochází přes ty plíce. Tím se to plicnicové řečiště přetěžuje a ono následně na něj reaguje tím, že zvyšuje rezistenci, odpor a v těch vlastně terminálních fázích potom může dokonce dojít na základě tlakových parametrů k otočení té vady, kdy ten zkrat, který je průvodně levopravý, se změní ve zkrat pravolevý a část neokysličené krve se může dostávat potom do systémové cirkulace.
To může být fatální.
Což už je ta fáze, kdy už je fatální a kdy my už nejsme ani schopni takového pacienta odoperovat. Takže ta častá diagnostika je důležitá. Ty síňové defekty se mohou ale manifestovat poměrně pozdě v životě. Máme pacienty, které operujeme jim 50, někdy i 60 let.
Když jste řekl časná diagnostika, tak přibývá právě pacientů díky té kvalitní metodě vyšetření, novým možnostem té diagnostiky, které prostě dřív nebyly.
Tak díky té kvalitní diagnostice ty vady, které nejsou ty kritické. Ty kritické ty se projeví tím, že ten novorozenec samozřejmě je ve špatném stavu, strádá, je tam vlastně ta závislost potom patrná. Nicméně ta diagnostika umožňuje identifikaci i těch méně závažných chorob, které můžeme podchytit a potom toho pacienta dlouhodobě sledovat. Těch srdečních vad nepřibývá, protože je stále lepší ta prenatální diagnostika, kdy my jsme schopni, nebo naši kolegové, gynekologové a porodníci jsou schopni v rámci toho screeningu ještě před narozením ty nejtěžší vady podchytit a samozřejmě v případě ty nejtěžší vady, které nejsou slučitelné se životem, potom třeba ukončit těhotenství.
Vrozené srdeční vady patří mezi nejčastější vrozené vývojové poruchy a my si o nich dnes povídáme i s vámi, takže pokud máte nějakou otázku, pak ji posílejte na adresu dvojka@rozhlas.cz. Odpovídat vám bude profesor Netuka. Povídáme si na téma srdce, konkrétně vrozené srdeční vady. Já se ještě zastavím u té mezitísňové přepážky. Tak je to třeba problém, se kterým přicházejí pacienti takového toho věku 50+, je to taková ta klasická skupina?
Tak není to klasická skupina, ty pacienti přicházejí spíš ve věku, já bych rád předeslal, že my se zabýváme vrozenými vývojovými vadami u dospělých, protože u těch novorozenců a u dětí je to doménou našich kolegů z kardiocentra, z fakultní nemocnice Motol, takže k nám se dostávají potom ti starší pacienti. Ty pacienti, kterými léčíme, ku příkladu u té mezisíňové přepážky, tak jsou 20, 30, 40, ale máme i pacienty, které může být 50 i více let. I takový jsou. Ty možnosti léčby jsou dvě. Pokud je to schůdné, tak volíme tu katetrizační metodu, kdy se zavede vlastně takový dvoubalónek, který se roztáhne v tom síňovém defektu a vlastně ten defekt zacelí. To se provádí katetrizačně přes žilní systém, takže je to šetrnější, ale některé anatomie neumožňují ukotvení tohoto typu zařízení nebo toho dvoubalonku, takže potom musíme volit chirurgickou metodu, kdy skutečně vyšijeme záplatu, která tu pravou a levou síň oddělí a my maximálně se snažíme, aby ty výkony byly mini-invazivní, takže dominantně provádíme z malého řezu v mezižebří.
K čemu jsou, pane profesore, v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře EKG, když někdy prostě tu srdeční vadu, vrozenou srdeční vadu neodhalí?
Tak EKG je jedno ze základních diagnostických vyšetření. Má několik výhod, je velmi levné, dobře rozšiřitelné, může mít každý praktický lékař, samozřejmě kardiolog ve své ambulanci, takže takový ten první záchyt pomocí EKG pro řadu těch onemocnění srdce je velmi dobrý. Nicméně samozřejmě je to taková, řekněme, napůl screeningová metoda, ona odhalí takové ty akutní stavy, samozřejmě pokud má pacient infarkt myokardu, ale je to první screeningové vyšetření. Pokud samozřejmě je to spojeno s nějakou symptomatologií, ku příkladu, tak potom musíme zapátrat trošku hlouběji a přistoupit k dalším vyšetřovacím metodám.
No a někdy to neodhalí, ale ani echo.
Echo by vrozenou vývojovou vadu mělo většinou nebo prakticky vždy odhalit. Nemusí to být to echo, které se provádí přes hrudník a někdy musí být kombinováno pro tu přesnější diagnostiku s tím jícnovým vyšetřením, ale samozřejmě ani vy, ani já bychom si nechtěli nechat dělat jícnové echo vyšetření, pokud ta diagnostika bude dostatečná přes hrudní stěnu.
To je takové to v zátěži nebo to je ještě něco jiného?
To se vracíme zpátky k tomu EKG.
Ano.
A vlastně je to potom zátěžové EKG vyšetření, které by mělo odhalit ku příkladu ischémii, čili nedokrevnost toho srdečního svalu, která může svědčit ku příkladu pro zúžení koronárních cév.
Dokdy ta vrozená srdeční vada se projeví? Do kterého věku, dá se to říct?
Tak jedny z nejpozději se projevujících mohou být právě ty defekty mezisíňového septa té přepážky. Jiné vady se projevují často mezi 20. a 30. rokem, pokud to nejsou ty kritické, které se samozřejmě manifestují už krátce po porodu.
Jak se manifestují, jak se projevují?
Pacient se začne zadýchávat nebo může mít například arytmy zadýchávání, ztráta výkonnosti, větší námahovost. To jsou takové ty klasické symptomy.
Píše posluchač Martin, první dotaz, který přišel na tu naši adresu dvojka@rozhlas.cz, že má problém při klidu na posteli. Píše, se mi najednou na chvilku začne špatně dýchat a cítím, jako by mi přeskočilo srdíčko. Je to v klidu, anebo už je to problém?
Tak samozřejmě bych chtěl od posluchače vidět, jaký má věk, jestli to je čistě v noci, že ho to probudí, nebo jestli to je spojeno s předchozí námahou. Těch informací mám příliš málo, abych byl schopen takhle do éteru poslat jednoznačné doporučení. Pokud jsou to ale častější příznaky, tak určitě na místě, aby vyhledal lékaře a konzultoval.
A ty srdeční vady, ať už řekněme vrozené, nebo obecně prostě problémy se srdcem, často mívají, nebo častěji mívají muži nebo ženy?
Při narození je vlastně vyrovnaná bilance těch počtů, ale pokud se bavíme o těch vrozených vadách v dospělosti, tak tam pak se uvádí, že je vyšší výskyt u žen. Je to dáno tím, že ženy jsou odolnější a více jich dožívá dospělosti.
Říká náš dnešní host, pan profesor Ivan Netuka. Ptejte se dál. Pan posluchač Martin, který nám napsal, jak jste říkal, že máte, pane profesore, málo vstupních informací, abyste mohl rozklíčovat ten problém, tak on teď napsal, že je ten problém při klidu na posteli i večer v klidu mezi 17. a 20. hodinou se to stalo, jemu 44, v noci zatím vůbec ne. Tak je to dostačující ještě?
Tak pokud se to vyskytlo pouze jednou, tak bych hnedka nepanikařil, ale pokud by se to opakovalo, tak samozřejmě na místě konzultace lékaře.
Zuzana vás zdraví a ptá se, jak závažný je blok levého T ramínka. Možná byste měl nejprve vysvětlit, co to T ramínko je.
Blok levého tavaroramenka, víceméně tavaroramenko je vlastně součástí toho převodního systému, po kterém vlastně přechází ten vzruch a aktivuje tu stažlivost srdečního svalu. Blok levého tavaroramenka nemusí nic znamenat, může být asymptomatický a může být bez konsekvencí, nicméně může maskovat i nějaké závažnější onemocnění, takže samozřejmě v tom případě po EKG konzultace nejlépe asi obvodního kardiologa.
Zdraví vás Petr, který píše, mně je 75 let a před 5 lety mě byl zaveden stent. Cítím se relativně dobře, lékař mě neustále nutí k užívání statinů, i když mě prokazatelně nedělají dobře a už je nechci brát. Tak co dál podle vás?
Tak také zdravím. Samozřejmě ty statiny jsou zcela na místě. Samozřejmě mohou být některé nežádoucí účinky, často to bývají bolesti svalů, ale na druhou stranu ten se dával z toho důvodu, že u našeho posluchače byla už významná ateroskleróza těch vinčitých cév na srdci, které se musela, teda jedna z nich, jak jsem vyrozuměl, se musela roztáhnout právě tím stentem. Takže aby ten proces se zpomalil a nepokračoval na těch dalších cévách, tak ty statiny jsou samozřejmě na místě.
Kolik, pane profesore, lidí může mít srdeční vadu a vůbec o tom nemusí vědět?
Tak to je docela záludná otázka. Srdeční vadu myslíte vrozenou? Nebo tak zhruba ta čtvrtina jsou ty kritické vady a ty další se mohou projevovat plíživě postupnou ztrátou právě výkonnosti, rozvojem dušnosti, takže to může být poměrně hodně nemocných. Já bych tady možná trošku odbočil, protože velmi často se můžeme setkat ku příkladu s náhlou smrtí u sportovců.
Ano,
slyšíme o tom, čteme o tom, poměrně často, zejména to je u těch kolektivních sportů, fotbal a podobně, takže to je skupina, na kterou my jsme se v IKEMu také zaměřili a tým paní profesorky Adámkové a profesora Pirka vlastně provedl takovou kampaň, kdy byly screeningově vyšetřeny, čili vlastně celá populace některých sportů, těch sportovců, zejména těch výkonnostních, byla otestována jak v klidu, tak na těch zátěžových vyšetřeních, které odhalí i ty méně závažné vady srdce. A ty výsledky byly poměrně překvapivé. U 1% vlastně těch vrcholových sportovců jim nakonec na základě nějakého významného nálezu byl významně nedoporučen vlastně výkonnostní nebo vrcholový sport.
Takže museli skončit.
A u 8% byla diagnostikována nějaká vlastně anomálie srdeční, což mě poměrně zarazilo, to je vysoké číslo. A také ještě jedno číslo, které bych doplnil, paní profesorka Adámková se zmínila o tom, že zhruba 2% těch vyšetřených věděli o tom, že mají nějakou významnější vadu, ale protože nechtěli samozřejmě přestat s tím vrcholovým nebo výkonnostním sportem, tak víceméně to se snažili ignorovat. A to pak samozřejmě mohou být ty příklady, které mohou být fatální.
Co třeba takoví sportovci, cyklisté mě napadají, v zimě vyjedou na výlet do hor, pozimně tedy vyjedou na výlet do hor, nebo jsou to nějaké náročnější terény, jedou dlouhé trasy nebo dálkový turisté, po horách, je tam převýšení bez dlouhodobého tréninku. Tak to je asi kategorie, kdy to selhání srdce, pokud ten člověk není trénovaný a není pravidelně kontrolován, může být velkou komplikací.
To je samozřejmě věc, kterou nemůžeme doporučit. Takové to náhlé přetížení toho organismu, to je vlastně to nejhorší, co můžeme udělat. Na druhou stranu samozřejmě pravidelný sport, to je něco, o čem bychom měli fandit a zatleskat.
Jak ji vyděláte?
Já běhám.
Pravidelně každý den, nebo jak to máte?
Pravidelně každý den ne, tak zhruba 4x-5x týdně.
Závodíte s panem profesorem Pirkem?
To bych si nedovolil.
No, on už má za sebou i maraton nebo půlmaraton, tak co vy?
Já jsem takový kondiční běžec, takže s panem profesorem Pirkem bych nedokázal závodit ani prvních 5 kilometrů.
No, já musím říct, že vy v IKEMu máte teď 5leté výročí od zavedení těch nejmodernějších mikrosrdečních podpor. Ty mohou pomoci pacientům i právě s tou vrozenou srdeční vadou?
I to je jedna z indikací, při které může být implantována ta mechanická srdeční podpora. Ten program u nás vznikl...
To už je dlouho, 16 let?
16 let. 3.4.2003, to je datum, které nezapomenu, kdy s panem profesorem Pirkem a s dalšími kolegy jsme vlastně ten program zahájili. Ale těch posledních 5 let... implantujeme ten nejmodernější typ té magneticky levitované turbíny. Je to ten systém HeartMate 3 a byl to zase velký pokrok, co se týká komfortu pro pacienty, ale i výsledků. Došlo ke snížení výskytu mozkových příhod. Prakticky úplně byla eliminována tromboza, čili sraženina v čerpadle. A pro ty pacienty je to samozřejmě opět příznivější. A z těch našich prvních 10 pacientů, my jsme jich dneska naimplantovali víc než 150, ale v té pilotní studii, která byla součástí té evropské certifikační studie, jsme u nás v IKEMu z těch 50 evropských pacientů implantovali 10 a do dneška se 7 z nich po 5 letech těší velmi dobré kvality života. Nedávno jsme měli s nimi setkání a to je něco, co vás pohladí.
Na tom začátku vaše odhady té kvality života a délky života, jaké byly?
Tak v tom roce 2003 jsme používali systémy, které byly umístěny vně těla pacienta. Byly to víceméně velké konzole, jako zhruba jako lednička. A z toho pacienta vedly vlastně hadice, kterými proudila ta krev ven a vracela se zpátky do těla toho nemocného. Takže samozřejmě ta kvalita života byla velmi omezená a víceméně my jsme se modlili, aby to srdce, ten dárcovský orgán na transplantaci přišlo co nejdříve a v té době byla průměrná čekací doba 3 měsíce. Nyní ty pacienti mohou čekat doma i několik let a někteří i 5 let, jak již bylo řečeno.
Zmínili jsme srdeční vady, zmínili jsme mikrosrdeční podpory. Těch 5 let, to je úplně moderní, nejmodernější špičkové léčby. V takovém případě jste říkal, že to je neuvěřitelně krásný čas a krásná doba, ve kterou jste možná třeba ani na tom začátku před těmi 16 roky se svými kolegy nevěřili. Čeho byste se ale právě se svými kolegy v tom oboru chtěli dožít? Čeho byste chtěli být svědky a vidět, co už medicína vlastně dokáže?
Tak já bych se chtěl dožít toho, že budeme schopni srdce nahradit u mnohem většího počtu těch našich nemocných. A je úplně jedno, jestli to bude nakonec tím vítězem ta cesta biologická, že se nám podaří zkrotit tu imunitní reakci a budeme moct používat zvířecí orgány, pak mluvíme o xenotransplantaci, anebo jestli to bude to řešení mechanické, o kterém jsme se právě bavili, ale tam to má několik podmínek, aby skutečně ta kvalita života byla plnohodnotná, tak tam je ještě potřeba, aby ty systémy se implantovaly, jako se dnes implantují ty budíky, ty pacemakery nebo defibrilátory, takže aby bylo možno úplně eliminovat ku příkladu ten kabel, který v dnešní době stále ještě vyjde z pacienta a napájí pomocí baterek tu srdeční pumpu.
Jakou roli v onemocnění srdce, pane profesore, hraje genetika?
Tak genetika hraje významnou roli. Víme, že vždycky se ptáme v anamnéze, jestli je rodinná anamnéza, protože samozřejmě mohou být rodiny, které mají sklon ku příkladu k vyššímu výskytu ischemické choroby srdeční. To souvisí samozřejmě i s nějakou abnormálí, co se týká s abnormalitou, která se týká třeba toho metabolismu tuku, cholesterolu a podobně. Takže samozřejmě ta genetická závislost hraje roli.
Na genetiku se vás tady také ptá posluchačka Michaela, protože píše, dobrý den, tchán má nonkompaktní kardiopatii a mému manželovi 33 let se teď během posledního roku udělalo 4x špatně a měl arytmii. Tak je možné, že toto onemocnění je dědičné, případně i na vnoučata nemocného?
Tak tam u tohoto non-kompaktní kardiomyopatie ta závislost dědičná být může a proto bychom samozřejmě doporučili vyšetření u specialisty. My máme program FIKEM, který se právě vlastně těm geneticky podmíněným vadám u srdce věnuje se tomu paní doktorka Krepsová, která si myslím, že ten program vede skvěle a není jistě problém se tam obrátit a požádat o vyšetření a konzultaci.
22 155 25 25, to je i telefonní linka, která vás spojí s naším dnešním hostem. Paní Jelinková vás zdraví, pane profesore, a píše, na začátku pan profesor zmínil, že fibrilace síní je získané onemocnění. Chci se zeptat, jestli jde toto onemocnění nějakým způsobem vyléčit, anebo co pro sebe člověk může při tomto onemocnění udělat, aby co nejlépe vylepšil svůj zdravotní stav, pokud tedy zejména se jedná o staršího člověka.
Tak u fibrilace síní jednoznačná závislost s přibývajícím věkem se výskyt zvyšuje. My v první řadě musíme vyloučit vlastně ten podklad, jestli ta fibrilace síní ku příkladu není pouhým důsledkem chlopení vady. A podobně, takže musí projít ten pacient kompletním vyšetřením a potom je několik možností, jak se teda vada, nebo respektive jak se to onemocnění dá léčit, samozřejmě farmakologicky, tedy pomocí léků, ale naši kolegové aritmologové velmi úspěšně provádí vlastně katetrizační ablaci, odstranění těch drah, kterými ten vzruch, vlastně ta aritmie krouží v těch srdečních síních a je to výkon, který se stal jedním z nejčastějších výkonů v kardiologii.
Ještě mě napadá taková možná úplně jednoduchá až hloupá otázka, ale kolik toho zvládne srdce bez té vrozené srdeční vady a s nějakou tou vrozenou srdeční vadou, pokud jsme člověk, který se snaží udržet v nějaké fyzické i psychické kondici, tudíž je tam nějaká ta pravidelná zátěž, žádné výrazné výkyvy.
Tak u těch závažnějších vrozených vývojových vad srdce, tak samozřejmě ta výkonnost je nižší a je asi s velkou výhodou, aby si takový pacient nebo posluchač vyžádal doporučení od svého lékaře, jestli je nějaké omezení z hlediska fyzické zátěže.
A proč taková ta panická porucha nebo ataka se právě tak často u nás projevuje nějakým srdečním selháním? Čím to je?
panická tika, nevím, jestli přesně rozumím
otázce. Pokud máme nějaký strach, pocit úzkosti, strachu, tak vždycky říkáme, že se nám úplně sevřelo srdce, nebo že se nám zastavilo srdce, nebo že se nám rozbušilo srdce.
Ano, tak to srdce samozřejmě je inervované, jsou v něm nervy, samozřejmě to srdce také reaguje na vyplavení těch působků, které se vyplavují při stresu do krevního oběhu a je logické, že se to potom může projevit tím nějakou tu arytmií, která potom je subjektivně vnímána každým z nás.
Mm-hmm. Vezměte si prosím, pane profesore, sluchátka, protože další dotaz, ten už si poslechneme, ten číst nebudu. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdravím a měla bych takové dva dotazy. Jestli by mi pan doktor vysvětlil, co to je šelest u srdce, to je první věc, která se objevuje potom v zápisu, když na EKG nebo tak. A druhá, co to je srdeční neuróza, jestli se to taky užívá ten výraz. Ano, já budu poslouchat rozhlas, ano?
Určitě, děkuju pěkně.
Děkuju.
Tak. První část byla na šelest u srdce, někdo říká šelest na srdci, co je správně?
Šelest na srdci my většinou používáme. Šelest na srdci vzniká v případě, že dochází k nějakému krevnímu víru, který je způsoben nejčastěji buď to zúžením nebo naopak nedomykavostí srdeční chlopně, ale ku příkladu šelest můžeme slyšet na srdci i v případě třeba defektu té mezisíňové nebo mezikomorové přepážky.
No a potom srdeční neuróza.
Srdeční neuróza není výraz, který my v kardiologii nebo v kardiochirurgii běžně používáme, ale lze říci, že jsou pacienti, kteří mají třeba vyšší pohotovost ke staždovosti těch srdečních, těch věnčitých cév a potom mohou mít vlastně vysokou závislost třeba ku příkladu při stresu, kdy se ty cévy zúží.
Pokud máte otázky, dočasně. Pokud máte otázky, tak jsem s nimi. Můžete buď telefonovat 22 155 25 25 a případně ještě chvíli využijte naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie v pražském IKEMu profesor Ivan Netuka je dnes naším hostem. A opět pan profesor Ivan Netuka už sahá po sluchátkách, protože další dotazy máme opět přes telefon. Dobrý den, vítejte u nás ve vysílání.
Dobrý den, já bych měla prosím vás dotaz na pana docenta. Byla jsem před 2 lety na ablaci a v loni jsem byla na kontrole. Odstranili mi arytmii, ale opět se mi objevila. A když jsem byla na kontrole a panu doktorovi jsem to říkala, tak pan doktor mi řekl, že to má každý druhý, abych si toho nevšímala. Ale to nejde, protože to je takovej pocit, když máte srdce v krku, nutí vás to úplně na kašel. Tak nevím, co mám dělat.
Zkusíme odpovědět.
Dobrý den, pokusím se odpovědět.
Ano.
Jednalo se o fibrilaci síní?
Ano.
Tak my víme, že ten výkon nemusí být úspěšný na poprvé a potom kolegové aritmologové provádějí nové mapování, protože tam některé ty dráhy, ty spojky ještě mohou přetrvávat, že nejsou úplně přerušeny tou první katetrizační ablací a potom se může provádět druhý, případně i třetí výkon. Takže určitě.
Byste to doporučoval podstoupit?
Doporučoval bych novou konzultaci s vaším kardiologem nebo i jiným kardiologem a požádat o zvážení vlastně té druhé nebo třetí procedury potom.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den. Můžu hovořit?
Povídejte. Odkud voláte?
Dobrý den, tady posluchačka Sábora. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, jestli můžu mít něco ze srdce. Já mám teda zvýšenou tepovou frekvenci. Pořád, jako beru teda i léky, mám vyšší tlak a beru na to léky. A chtěla jsem se zeptat, že moje maminka tam měla kdysi reumatickou horečku, ještě v mládí, jako to bylo v 50. letech. A ona to přechodila, no prostě to dostala z toho nedomyvekavou sklopně měla. A byla v 60. roce byla na operaci, pak ještě na druhý v 68.
Ano,
se.
Ano.
My vás posloucháme a teď už pan profesor odpovídá.
Tady bych vás rád uklidnil, že samozřejmě reumatická horečka, kterou měla maminka, tak ta byla víceméně dominantně v našich zeměpisných šířkách v tuzemsku vymícená a není to určitě dědičná záležitost, tudíž vy byste takovým onemocněním být neměla ohrožená.
A ta zvýšená tepová frekvence?
Co se týká ta zvýšená tepová frekvence, tak takhle obecně lze říci, pokud na to berete léky a nedochází k jejímu snížení, tak je potřeba asi zvýšit dávkování těch léků nebo změnit, ale tady bych opět požádal, abyste se obrátila na vašeho kardiologa.
Já bych se ještě vrátila, pane profesore, k těm srdečním podporám, protože mě by zajímalo, jak dnes to vlastně vypadá, ta operace, nakolik je náročná pro vás a zejména pro pacienta, co musí všechno chudák podstoupit.
Tak ten pacient musí postoupit to, že se nechá uspat, abychom do něj mohli říznout a mohli ho operovat. Já jsem dnes jednu takovou mechanickou srdeční podporu, ten HeartMate 3, implantoval, takže to mám v čerstvé paměti. V tomto případě jsme museli podstoupit, nebo musel pacient podstoupit výkon s kompletním rozříznutím hrudní kosti. Nicméně my se snažíme být šetrnější a méně invazivní i v této oblasti, takže stále více i těch čerpadel jsme schopni implantovat z malých řezů v mezižebří, což je samozřejmě potom pro toho pacienta komfortnější, je rychlejší rekonvalescence a samozřejmě i ztráta krve při tom výkonu.
Jak velký přístroj to je?
Je to přístroj, který je zhruba 6 cm v průměru a na výšku má asi 4,5 cm, takže se vejde se do dlaně. Ale já bych zde chtěl ještě uvést, že samozřejmě tenhle ten trend se netýká, té mini invazivity se netýká pouze těch mechanických srdečních podpor, které všíváme, ale i dalších výkonů, ku příkladu na srdečních chlopních, kdy postupujeme opět z pravého mezižebří a stejně tak řešíme i ty defekty mezisíňové přepážky, pokud nejsou vhodné k tomu kateterizačnímu řešení.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, je mi 74 let. Od mládí jsem trpěla, jak bych to řekla, dušností. Po rovině to ještě jakž tak šlo, ale do kopce jsem zůstávala za 80letými. A teď ve stáří nejdříve bylo zhoršení více do schodu, teď už po rovině prostě nestačí dech. Jsem unavená, nestačí mě dech a jsem taky permanentně unavená. Beru léky na tlak, na srdce tedy ne, ale na tlak beru léky. Tlak mám, když si ho měřím, v celku dobrý, ale mám tam výkyvy i vyšší tlak.
Zkusíme poradit. Dobře, děkuju.
Tak tam mohou být dvě příčiny hlavní. Buď to může být třeba to zadýchávání a ta snížená výkonnost způsobená nedostatečným výkonem srdce, ale samozřejmě stejně tak ta dušnost může být způsobená i plicním onemocněním, takže je potřeba odlišit tyto dvě hlavní skupiny, jestli nemáte ku příkladu astma nebo chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální, která může způsobit. Takže opět provést vyšetření srdce a potom vám budou kolegové schopni dát nějaké další doporučení.
Zdeněk vás zdraví a píše, že má vyoperován ICD defibrilátor a ta diagnóza kardiomyopatie, jestli může do sauny?
To je zapeklý dotaz. Myslím si, že pokud má kardiomyopatii a má sníženou funkci, pravděpodobně předpokládám levé komory srdeční, tak ten defibrilátor, ten ICD přístroj je na místě. Abych to přiblížil posluchačům, je to vlastně takový implantabilní přístroj, od kterého jsou zavedeny elektrody do srdce a v případě, že dojde k rozvoji nějaké významné arytmie, tak vlastně provede ten elektrošok a vlastně pokusí se vlastně napravit ten správný fyziologický rytmus. Takže to je určitě na místě. Do sauny já bych se tomu asi osobně vyhýbal, kdybych byl ve stejné situaci, ale na druhou stranu nemám žádná tvrdá data, že pacienti s ICD by nemohli navštěvovat saunu. Já tam nechodím ani bez ICD.
Možná, že někdy by to stálo za to vyzkoušet, pan profesore. V každém případě ptá se Michaela, která se vás doptává, takže ještě jednou se omlouvá, zdraví vás, když se ptala na tu dědičnost nonkompatní kardiomyopatie, tak se chtěla doptat, jestli v tom věku 33 let už by lékaři tohle onemocnění u jejího manžela odhalili, anebo je šance, že se manželovi teprve projeví. Jedná se tedy pouze o vrozené onemocnění, anebo tedy dědičně získané. Tak vy jste mluvil o té možné dědičnosti, ale v ten věk 33 je tam věc, jak se ptá, jestli už by se to projevilo?
Může se rozvinout, už by mohla být patrná a zachytitelná ku příkladu na té echokardiografii, ale opět ještě jednou zdůrazním, doporučoval bych i to genetické vyšetření a konzultaci kardiogenetika.
Kardiogenetika, tedy si poznamenejte, Michaelo, navštívíte v dohledné době. Co byste, pane profesore, vzkázali lidem, kteří občas mají pocit, že jim třeba srdíčko bije tak, jako že se trošku rozeběhne, nebo se necítí úplně nejlíp, tak jak o tom mluvila třeba ta paní, která nám volala, že má dušnost v tom věku 47 let. Ale mě by ještě zajímalo, jak vlastně se bavíte s těmi lidmi, jo? Protože někdo říká, já tam nepůjdu, protože oni mi něco najdou. A co potom se mnou budou dělat? Tak jak je vlastně přesvědčit, aby navštívili odborníka?
Tak já tu mám jednoduchou odpověď. Je řada srdečních nebo většina srdečních onemocnění je dnes již dobře léčitelná. A samozřejmě, pokud je zachycena včas, tak můžeme předejít těm závažným následkům. Proč pacient má čekat, aby dostal infarkt myokardu a vyřadil si část svaloviny srdeční a zůstal potom se sníženou výkonností, s vyšším rizikem úmrtí, když může tomu předejít tím, že včas vyhledá svého lékaře, podstoupí vyšetření a případně i nějaký terapeutický zákrok.
Děkuji vám za rozhovor, mějte se moc hezky a děkuji i vám, našim posluchačům, kterým jsme, věřím, pomohli v dnešním vysílání. Pan profesor Ivan Netuka, přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie v pražském IKEMu, byl dnes hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou. Děkuji.